σας. Το Λιούθερ είναι ένα μυθιστόρημα. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Είναι μια καταγραφή, μια λογοτεχνική καταγραφή. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2016, αλλά οι ιστορίες του υφαίνονται πολλά χρόνια πριν. Η αρχή της ιστορίας, ή καλύτερα των ιστοριών που θα παρακολουθήσουμε, βρίσκεται στα παράλια της Μικράς Ασίας. Τρία αδέρφια από τα χωριά της Προύσας και ένας από τη Σμύρνη αποτελούν την αφετηρία της αφήγησης. Ο συγγραφέας, χωρίς πομπόδεις παρουσιάσεις, μας γνωρίζει σταδιακά με τρόπο απλό και μία φυσικότητα που τους καθιστά οικείους τους πρώτους ήρωες του βιβλίου. Οι οποίοι όντας αληθινοί δεν είναι ήρωες με την κλασική έννοια, αλλά στην πορεία των γεγονότων θα αποδειχθούν πολύ συχνά ηρωικοί. Η ιστορία ξεκινά ακριβώς την περίοδο εκείνη που τα προβλήματα για το ελληνικό στοιχείο στη Μικρά Ασία πολλαπλασιάζονται. Το κίνημα των Νεότουρκων ήδη από το 1913 οργανώνει λαιλασίες και εκτοπίσεις. Στη διάρκεια των εκτοπίσεων παρακολουθούμε σχέσεις να δομούνται και να στεριώνουν με την ταχύτητα που μόνο οι έκτακτες ανάγκες μπορούν να πετύχουν. Άνθρωποι που στην πλειοψηφία τους ελάχιστα μπορούν να έχουν εικόνα των διεργασιών που αποτελούν απόρρια όσα τους συμβαίνουν, είναι αυτοί που πληρώνουν και το βαρύτερο τίμημα. Με αυτές τις πρώτες εκτοπίσεις, η ζωή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας αλλάζει χωρίς επιστροφή. Είναι η πρώτη φορά που αφήνουν τα σπίτια τους και παρόλο που θα επιστρέψουν σε αυτά για μερικά χρόνια, η ανασφάλεια έχει πλέον φωλιάσει στο μυαλό τους και η σιγουριά που νιώθει κανείς λογικά στο σπίτι του έχει χαθεί. Την ίδια στιγμή όμως η ζωή συνεχίζεται και μια νέα κοπέλα ερωτεύεται. Μια κόρη εύπορης οικογένειας ερωτεύεται ένα φτωχό ψαρά. Στο βιβλίο οι ιστορίες εξελίσσονται παράλληλα. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να συνθέσουμε το μοσαϊκό του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας. Αγρότες, βιοτέχνες, έμποροι, άνθρωποι νέοι μεγαλύτεροι αντιδρούν με ποικίλους τρόπους στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Τα λαογραφικά και κοινωνιολογικά στοιχεία που προσφέρει το βιβλίο για την περίοδο εκείνη είναι αδύνατο να αναφερθούν. Να επισημάνω μπορώ μόνο ότι αποτελούν πραγματικό ταξίδι και συγκλονιστική αναπαράσταση της εποχής. Και ενώ η σκακέρα των διεθνών σχέσεων έχει πάρει φωτιά και ο ελληνικός στρατός έχει γίνει δεκτός στη Μικρά Ασία με επιφημίες, το τέλος πλησιάζει. Η ώρα του οριστικού ξεριζωμού έρχεται. Η άτακτη αποχώρηση του ελληνικού στρατού θα σημάνει και την άτακτη αποχώρηση του ελληνικού στοιχείου. Οι ιστορίες δραματικές. Μανάδες που χάνουν παιδιά, έρωτες νέων ανθρώπων που πέφτουν στο κενό, αδέρφια που ίσως δεν ξαναβρεθούν ποτέ. Και όπως πάντα υπάρχει και το χειρότερο. Τα λεγόμενα αμελέ ταμπούρ, που στην καλή τους εκδοχή σήμαιναν καταναγκαστική εργασία και στην κακή τους την φυσική εξόντωση όσων είχαν συλληφθεί. Ελάχιστοι θα επιζήσουν για να διηγηθούν όσα έγιναν. Οι ήρωες του βιβλίου μας, ένα εντυπωσιακά αντιπροσωπευτικό δείγμα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, θα βρεθούν σχεδόν παντού μετά τον ξεριζωμό. Πολλοί θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί, οι τουρκόσποροι, είναι αυτοί που θα κάνουν το ελληνοχριστιανικό στοιχείο να πλειοψηφεί στην πόλη. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να ημερέψουν περιοχές που δεν κατοικούνταν μέχρι τότε. Είναι κυρίως αγροτικοί πληθυσμοί και ψάχνουν διέξοδο στη γη που ξέρουν να δουλεύουν. Σε ένα τέτοιο νέο χωριό θα φτάσει μια μέρα το Νιλουφέρ, το μικρό καραβάκι με τον Έλληνα καπετάνιο που μέχρι την καταστροφή μετέφερε τους ανθρώπους και το μόχθο τους από τα παράλια της Προποντίδας και της Βυθινίας στην Κωνσταντινούπολη. Παρόλο που δεν είχε ρίζες, του έμελε και αυτού να ξεριζωθεί. Το ίδιο καραβάκι θα πλεύσει προς την Ιταία που τελικά αποτέλεσε και τον οριστικό του προορισμό όπως και πολλών προσφύγων. Και φυσικά ο Πειραιάς, με τους μεγάλους προσφυγικούς συνοικισμούς του, που σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Μέσα στο πλέγμα των ανθρώπινων σχέσεων, μία ακόμα συγκινητική ιστορία ξετυλίγεται και μας ξεναγεί στο κομμάτι των Ελλήνων που έμεινε στα Πριγκιπονίσια και στην Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον, αναφορά γίνεται και στα πογκρόμ της δεκαετίας του 50. Οι πρόσφυγες πλέον ζουν μόνιμα στις διάφορες περιοχές. Προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Πρέπει να παλέψουν με τη φτώχεια και το ρατσισμό. Πρέπει ακόμα να μπαλώσουν τις πληγές τους. Και το ρήμα μπαλώνω χρησιμοποιείται εσκεμμένα. Γιατί πώς να περιγράψεις τι προσπαθούν να κάνουν άνθρωποι που τα χρόνια περνούν και δεν καταφέρνουν να βρουν τα αδέρφια τους. Που πεθαίνουν χωρίς να μάθουν για την τύχη των παιδιών τους. Στο βιβλίο περιγράφονται οι άνθρωποι αυτοί γλαφυρά, σαν να είναι ζωντανοί. Η αίσθηση είναι τόσο γνώριμη που σε κάνει να σκέφτεσαι πως με κάποιο τρόπο ίσως να ήταν και δικοί σου παππούδες. Μέσα στους συνοικισμούς, νέες οικογένειες δημιουργούνται. Οι πρόσφυγες δεύτερης και τρίτης γενιάς είναι γεγονός. Κάποιοι φέρουν περήφανα τη μικρασιατική καταγωγή τους και κάποιοι την κουβαλούν σαν βάρος. Καμιά φορά όταν μπορούν, την αποποιούνται. Προσφυγοπούλες στα σπίτια μας δεν βάζουμε, διαλαλούσαν σε κάθε ευκαιρία οι ενδυνάμοι πεθερές. Μόνο σαν υπηρέτριες, τόνιζαν αυτές που είχαν μερικές εκατοντάδες ρίζες ελιές. Μέσα από τα μάτια του μικρού Νίκου βλέπουμε τους προσφυγικούς συνοικισμούς τη δεκαετία του 60. Μικρά σπιτάκια γεμάτα λουλούδια, μνήμες από μια προηγούμενη ζωή που ακούγονται σαν παραμύθια στους μικρότερους, εξασκούν γοητεία. Ανέμελα παιδιά που τρέχουν στις αλάνες μέχρι να μεγαλώσουν λίγο και να αρχίσουν τα προβλήματα του έρωτα. Άνθρωποι που κρατούν ζωντανή την κουλτούρα τους, στον τρόπο που μιλούν, στη μουσική τους, στα φαγητά και τα υπέροχα γλυκά τους. Καθώς τα χρόνια περνούν, η μικρασιατική καταγωγή αποτελεί όλο και λιγότερο αντικείμενο συζήτησης με αρνητικό τρόπο. Κυρίως γιατί νέοι διαχωρισμοί έχουν προκύψει στο διάστημα που οι μικρασιάτες ζουν στην Ελλάδα. Διαχωρισμοί κοινωνικοί, αλλά πρώτιστα πολιτικοί, που υπερισχύουν τον προηγούμενο. Οι κάτοικοι των προσφυγικών συνοικισμών θα αναμειχθούν στην πολιτική ζωή με τη μία ή την άλλη πλευρά, αλλά στην πλειοψηφία τους θα παραμείνουν φορείς προοδευτικών ιδεών. Στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, ο μικρός Νίκος είναι πια μεγάλος. Ζει ακόμα στον προσφυγικό συνοικισμό, αλλά ο προσφυγικός συνοικισμός αργά και σταθερά χάνεται. Με αφορμή ένα δυσάρεστο γεγονός, επανέρχονται μνήμες που, όπως είναι φανερό στο παρακάτω απόσπασμα, αποτελούν έναυσμα για το παρόν βιβλίο. Ο συνοικισμός ήταν μια λέξη που δεν είχε βγει από το λεξιλόγιο του, αλλά διαπίστωσε ότι είχε απογυμνωθεί σιγά σιγά από ό,τι κουβαλούσε. Από θύμησες, από ιστορίες, από βιώματα, από συμβολισμούς, από πρόσωπα και καταστάσεις. Ο συνοικισμός, μια λέξη που άρχισε να ενεργοποιεί σημεία του εγκεφάλου και της ψυχής του. Θυμάται όταν πριν πολλά χρόνια, στην αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, πέθανε ο παππούς του Χρήστος. Όταν σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν όλοι της πρώτης γενιάς, τότε ο συνοικισμός άρχιζε να αλλάζει, να χάνει το χρώμα του. Δεσμεύτηκε να σκεφτεί τρόπους να διαφυλάξει ο ίδιος αυτές τις μνήμες και να τις μεταδώσει στις επόμενες γενιές. Μέχρι αυτό το απόγευμα δεν είχε κάνει τίποτα. Σχεδόν το είχε ξεχάσει. Ένιωσε τύψεις. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε πως ο τρόπος να διαφυλαχθούν οι μνήμες βρέθηκε και πήρε τη μορφή ενός εξαιρετικού βιβλίου. Μετά από επίσκεψη στους τόπους καταγωγής στη σημερινή Τουρκία, αλλά και έπειτα από μεγάλη έρευνα, το βιβλίο αυτό ήταν εφικτό. Η ποιότητα της έρευνας μας προδιαθέτει για το πόσο χρονοβόρα και κοπιαστική πρέπει να ήταν. Επιπρόσθετα, οι ιστορικές γνώσεις του συγγραφέα για την περιοχή και τις διεθνείς σχέσεις μιας εκτεταμένης περιόδου μας δίνουν ένα πραγματικό μάθημα για την επιρροή των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στις ζωές των ανθρώπων και στις εντελώς, κατά τα άλλα, προσωπικές τους ιστορίες. Ο συγγραφέας δεν κρίνει τους χαρακτήρες του βιβλίου. Δεν τους χωρίζει σε καλούς και κακούς. Είναι όλοι τους αυτοί που είναι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η θέση του όμως για τα γεγονότα, για τις πολιτικές εξελίξεις και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτές, είναι εκεί για όποιον θέλει να την ακούσει και δηλώνεται με τρόπο σταθερό και αποφασισμένο. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να διαβάσει κανείς τον Ηλούφερ. Άφησα όμως εκ του πονηρού για το τέλος αυτόν που εμένα με συγκίνησε περισσότερο. Το καλώς εννοούμενο πείσμα του συγγραφέα να κατανοήσει την ιστορία και τους ανθρώπους. Την άρνησή του να προδώσει μέσα σε εύκολους συναισθηματισμούς την επιστημονική αλήθεια. Και είναι αυτή η άρνηση η οποία τελικά τον οδηγεί σε έναν ανθρωπισμό γενναίο και ειλικρινή. Παίρνοντας απόσταση από τους εθνικισμούς της περιοχής, σκύβει πάνω από τα αίτια και τους πραγματικούς υπεύθυνους των καταστροφών. Κατ' επέκταση, βλέπει και όλα τα θύματα με την ίδια συμπάθεια. Τον Νικολάκη, την Καλλιρόη, την Ειρήνη, τον Μουσταφά, την Άσε, δεν τους ρώτησαν, ήταν τα θύματα της ιστορίας, αναφέρει ο ίδιος. Έτσι το βιβλίο δεν αφορά πια τους Έλληνες με μικρασιατική καταγωγή, δεν αφορά γενικά τους Έλληνες, αφορά τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους. Και στα δικά μου μάτια είναι αυτή η καθολικότητα που το καθιστά μοναδικό και χρήσιμο. Σας ευχαριστώ.